ajuns iată la ultimul episod din seria Dialoguri despre Isus. Cei care ne urmăriți de la început, vă amintiți poate că am început cu o întrebare. Cine este Isus pentru tine? Și vă invitam atunci să descoperiți răspunsul la această întrebare urmărind dialogurile noastre. Am ajuns la final și cred că e bine să ne întoarcem la această întrebare, să vedem cum decantăm lucrurile și cum putem să interiorizăm tot ceea ce am învățat. Așa că vă invit să rămâneți alături de noi în dialogul de astăzi. Dan, îți vine să crezi că am ajuns la ultimul dialog?
Nici nu trebuie să cred, pentru că văd. Și dacă văd, nu trebuie să cred.
Da, e un răspuns de pastor.
Să zicem. În postura asta bănuiesc că ai discutat cu mine în aceste dialoguri timp de 25 de emisiuni.
Da, de pastor, de partener de dialog și chiar mi-a plăcut să stau de vorbă cu tine.
Încântat, e un compliment pentru mine.
Noi o să continuăm să dialogăm și după seria asta. Dar acum în încheiere aș vrea cumva să facem un remember a acestor întâlniri, să vedem din ce unghiuri am privit persoana Domnului Iisus Hristos pe parcursul celor 25 de dialoguri.
Am pornit, așa cum spuneai, de la întrebarea din Evanghelie, întrebarea pe care chiar Iisus o pune: cine zic oamenii că sunt eu? Și ne-am propus să ascultăm nu doar vocea culturii, ci și a revelației, pentru că lumea în care trăim, în fiecare generație l-a reconfigurat, dacă vrei, sau l-a recreat și l-a reimaginat și l-a revalorizat pe Iisus, uneori în moduri fericite, alteori în moduri nefericite. Și
e rău?
Nu e rău.
Suntem și noi într-o supă culturală.
Da, nu este rău dacă demersul este...
Hai să vedem ce înseamnă Iisus pentru generația noastră.
În spiritul lui Iisus, adică rămânând, știi, când am vorbit noi de filme, de exemplu, Iisus în filme, mă întrebai ce apreciez la filmele despre Iisus și spuneam atunci, un lucru este loialitatea față de Iisus din Evanghelie, față de adevărul Evangheliilor. La fel și cu această reimaginarea lui Iisus sau adaptarea lui la fiecare generație, dacă este în spiritul Evanghelilor, nu e ceva rău. Dar dacă este o remodelare în spiritul veacului, atunci cred că e păgubos, nu pentru Iisus, că Iisus oricum nu se schimbă, El este același, ieri și azi și în veci. E păgubos pentru cine face asta, pentru fiecare generație. Uh-huh. Și pornind de la acel pasaj din Evanghelia după Matei, ne propuneam atunci să ascultăm vocea revelației, nu doar a culturii, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat o revelație care, prin care ne răspunde la această întrebare: cine este Iisus? Și am încercat să ne uităm în Evanghelii, chiar și în epistole.
Și ca să ne asigurăm că tot ceea ce vom spune este corect și credibil, chiar al doilea dialog a fost despre credibilitatea surselor.
De ce ne bazăm pe Evanghelii? Da, sunt ele demne de încredere și noi credem că da. Pentru cel care vrea să creadă, sunt suficiente argumente. Pentru cel care nu vrea să creadă, sunt de asemenea argumente.
Și am luat povestea de la început, da? Tocmai se apropia Crăciunul, așa că evident am început cu nașterea, am făcut o emisiune despre certificatul de naștere al lui Iisus, alta despre copilăria lui Iisus, amintiri din copilăria lui Iisus și am intrat după aceea în...
Iisus evreul, parcă, da. Și am creat contextul în care el a venit în lumea noastră.
Și cum de la rabin a ajuns, de la tâmplar a ajuns rabin. Și apoi am trecut prin lucrarea lui Iisus pe care am văzut-o din diferite unghiuri sau pe el în relație cu diferite tipuri de personaje. Îți mai amintești?
Da, Iisus și copiii. Iisus, cred că sunt pe YouTube aici, cred că le-au pus băieții de la Cross One pe YouTube. Dacă ne uităm aici, avem Iisus și războiul invizibil, dacă a fost Iisus revoluționar.
Iisus și războiul invizibil. Mi-aduc aminte că a fost o zi teribilă aceea când am înregistrat Iisus și războiul invizibil.
Adică
cred că niște armate au venit peste noi, da, și îmi amintesc că am fost destul de încercați.
Iisus și politica, văd aici.
Iisus și poveștile.
Poveștile, da. Iisus și vremea sfârșitului. Am vorbit despre acele afirmații eu sunt, când el se identifică pe sine cu Iahve.
Sau despre afirmații controversate ale lui Iisus.
Care nu sunt puține în Noul Testament. Despre Iisus între vameși și farisei, între alte religii.
Mm-hmm. Avem nevoie de perspectiva asta într-o epocă multiculturală cum trăim noi, să înțelegem cum suntem văzuți de ceilalți.
Cum îl văd și alții pe Iisus și cum putem să îl prezentăm pe Iisus într-o manieră în care ei să-l poată înțelege mai bine. Cred că ne-am apropiat de Paște, apoi și am vorbit despre cruce, puterea crucii, despre miracolul învierii.
Da, și practic, cine vrea să urmărească toată seria o găsește pe canalul de YouTube Crosoan și acolo va putea să le urmărească pe toate cele 24. Da, astăzi cumva vrem să decantăm, să vedem, trăgând linie la final, cu ce rămânem. Și da, mă întorc la ceea ce spuneam la primul episod, că este nevoie să luăm o atitudine față de tot ce am auzit și să ne stabilim un punct de vedere față de Iisus, cine este Iisus pentru noi. Interesant este ce a încercat filozoful și eseistul român Gabriel Liceanu, pe care l-am sărbătorit de curând, a împlinit 80 de ani. Demersul lui a fost să scrie sau să publice în pandemie o carte care se numește Iisus al meu.
Da, o avem aici. Am citit-o și eu în pandemie, așa cum a fost scrisă. Recunosc că m-a revoltat puțin.
De ce? Ia uite ce cuvinte frumoase spune domnul Liceanu despre Iisus. Zice așa, despre Iisus nu știu să spun decât atât. O ființă e o ființă care a suferit cel mai mult din pricina felului în care arătăm noi oamenii. A suferit pentru noi oamenii, pentru că noi arătăm urât. I-a păsat de noi ca nimănui pe lume. De aici și încercarea lui de a crea o nouă stare morală a omenirii, de a ne da alt chip interior. Nimeni vreodată nu ne-a propus o schimbare din adâncuri de o asemenea învergură. Cel puțin pe copertă totul pare în regulă, nu?
Da, este o perspectivă umanistă asupra lui Iisus și o perspectivă proprie, o perspectivă care nu ține cont decât parțial de ceea ce spun evangheliile. Cu tot respectul pentru domnul Liceanu, dar cred că Iisus nu poate fi al meu sau al tău, pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Este al lui Dumnezeu și este al Scripturilor. Și da, noi vorbim despre o relație personală cu Iisus și este important să am o relație personală și să personalizez relația cu Iisus, dar nu înseamnă că eu pot să-l recreez pe Iisus după chipul și imaginația mea. Și aici mi se pare pericolul.
Deci nu se poate să ai un Iisus al tău.
Nu.
După chipul și asemănarea ta, să zic.
Nu se poate, deși fiecare epocă a încercat să facă asta. Mai avem aici o carte care nu vorbește neapărat despre asta, dar îl prezintă pe Iisus de-a lungul secolelor și cum el a influențat istoria culturii, cel puțin în Occident.
Vorbim de autorul Iaroslav Pelican.
Iaroslav Pelican, care scrie foarte bine. și el arată că în fiecare epocă Iisus cumva este prezentat sub influența curentelor filozofice, artistice ale vremii. Și cred că Iisus se poate adresa fiecare generație și fiecarei culturi, dar nu cred că fiecare cultură și fiecare generație îl poate crea pe Iisus, ci Iisus ar trebui să fie cel care, el fiind etern, el fiind același, el fiind neschimbător, poate influența fiecare generație care se schimbă. Și cumva raportul mi se pare diferit, aș vorbi despre faptul că eu sunt al lui Iisus, nu că Iisus este al meu, mai mult.
Mm-hmm. Dar într-un anumit sens, fiecare om are un Iisus al lui, în sensul că și-a făcut o părere despre Iisus. Care sunt părerile care circulă cel mai mult astăzi despre Iisus?
Discutam despre asta, cred că în primul nostru dialog. Și spuneam și atunci că oamenii pot avea păreri despre Iisus, dar este foarte grav să ai doar păreri despre Iisus și să te mulțumești cu părerile tale, pentru că problematica este atât de importantă și persoana lui este centrul universului, după cum credem noi, în funcție de, aș spune, convingerea, nu părerea. Și atunci ziceam că ar trebui ca cei care n-au nicio părere să-și formeze o părere, iar cei care au părere să ajungă la o convingere despre Iisus, pentru că relația cu Iisus este o chestiune de viață și de moarte. Nu doar aici pe pământ, ci și dincolo în eternitate. Noi asta credem și asta mărturisim. Și atunci nu-mi pot permite să am doar o părere despre Iisus și aia să fie părerea mea. Adică avem o revelație despre Iisus în Evanghelie, Noul Testament, în Scriptură și eu ar trebui să confrunt părerea mea pe care o am poate din străbun sau mi-am format-o singur după ureche, să o confrunt cu revelația despre Iisus. Și atunci nu eu să încerc să decupez în Evanghelie și să-mi formez un Iisus al meu după cum îmi convine mie, ci să las Evanghelia să vină și să îl formeze pe Iisus în înțelegerea mea conform cu această revelație.
Uite ce-ți propun eu. Pe o axă să așezăm toate părerile despre Iisus, de la cele mai îndepărtate de perspectiva Scripturii până la perspectiva pe care ne-o dă Biblia despre Iisus.
Acum nu dețin toate părerile despre Iisus, așa că n-avem cum să le punem.
Cele mai cunoscute, da.
N-avem cum să le punem pe toate. Păi încercăm să numim câteva, dar n-avem cum să le punem pe toate. Iisus n-a existat. Iisus este o invenție.
A fost
inventat, da. Mm-hmm. Da. Este poate la minus infinit, da, ca aici să o punem pe o axă. Iisus nu a existat.
Sau poate la minus infinit ar fi... Iisus a existat, dar influența lui este una nefastă, rea. În istorie, biserica l-a folosit ca să manipuleze oamenii, știi părerea marxistă, da, despre religia opiul popoarelor.
Da, acolo era, da, avea un alt sens un pic. Poate fi și asta la minus infinit, că Iisus a fost folosit într-un mod negativ și avem petele astea întunecate din istoria bisericii cu războaiele sfinte în numele religiei, de care ar trebui să ne pocăim toți cei care suntem urmașii lui Hristos, pentru că el n-a încurajat astfel de războaie. Însă, punând apoi în continuare pe axă, cei care acceptă că Iisus a existat, spun că a fost un evreu, un om din Nazaret, la un moment dat s-a crezut el cineva, n-a fost, a fost răstignit și s-a încheiat totul. Restul, tot ce urmează după aceea cu învierea, cu înălțarea, astea sunt povești care au fost inventate și le-au scris oamenii aici ca să manipuleze iarăși alți oameni. Asta e o altă părere, tot în partea aia negativă. Sunt alții care cred că a fost un om bun, un făcător de minuni, un militant al păcii, dar un pacifist, un întemeitor de religie, un
sau
bun învățător
spiritual, nu?
Un maestru spiritual, un bun învățător, un bun pedagog, a avut discipoli, a avut învățături bune, predici bune. Unii cred chiar
moralist
că
bun, nu?
Moralist, da. Unii chiar cred că a făcut minuni și că a fost un fel de vraci care a fost în India în perioada de la 12 la 30 de ani și acolo a învățat diverse tehnici de vindecare și a făcut lucrurile astea.
Alții cred că a adus o morală superioară față de alte religii și mi-aduc aminte de o discuție cu un actor care spunea că da, să iubești pe cel care te iubește este un stadiu, dar ceea ce cere Iisus este mai presus de puterea umană obișnuită, da? Să întorci obrazul, să îți iubești vrăjmașul.
Persoana respectivă nu citise Vechiul Testament, pentru că din Deuteronom ți se spune dacă întâlnești boul sau măgarul vrăjmașului tău, du-i la casă. David își arată bunătatea față de Saul care îl prigonea și recunoaște asta Saul, tu ești mai bun decât mine. Cine, dacă își întâlnește dușmanul, l-ar cruța cum ai făcut tu? Da, putem vedea așa că Iisus aduce un alt nivel al moralei, dar totuși el este în armonie cu toată revelația din Vechiul și din Noul Testament. Ajungem încet încet cu părerile despre Iisus, că el a fost un întemeietor de religie, e pus în rând cu ceilalți întemeietori, dar nici asta nu-i complet, pentru că prin revelație Petru afirmă, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și nicio părere care este sub acest nivel, în care credem că Iisus a fost unsul lui Dumnezeu, trimisul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nicio părere sub acest nivel nu este demnă de Evanghelie și de persoana lui Iisus.
Deci poți deveni creștin din acest punct încolo, da? Să accepți dumnezeirea lui Iisus.
Da, că El este cine a pretins că este. Și în momentul acela, nu doar că poți deveni creștin sau te poți considera creștin, dar doar din momentul acela relația ta cu Iisus este transformată și doar acest Iisus care este Dumnezeu te poate transforma pe tine după chipul Lui. Toți cei care îl cred pe Iisus altceva îl transformă pe El după chipul lor propriu. Însă noi știm din Geneza că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și doar un Iisus Dumnezeu mă poate transforma și pe mine după chipul Lui.
E bună precizarea pe care ai făcut-o, că nu este suficient ca la nivel mental să accepți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, ci urmează niște pași, da, pe care îi faci, o înțelegere a nevoii tale după mântuirea pe care o aduce El în urma păcatelor pe care le-ai săvârșit.
Da, și pe drumul ăsta al uceniciei în școala lui Iisus sunt transformate concepțiile, ideile, adică ceea ce spune domnul Licianul despre Iisus al meu. Acest Iisus al domniei sale nu-l transformă cu nimic. Rămâne cu aceleași filozofii pe care le-a învățat și pe care și în care crede. Nu-l va ajuta cu nimic acest Iisus al domniei sale după moarte, în lumea de dincolo. Este un Iisus pe care l-a pus într-o anumită lumină, dar doar un Iisus al Evanghelilor, un Iisus care este Dumnezeu, te poate ajuta dincolo de moarte, pentru că de fapt te transformă pe tine și îți transformă toate concepțiile despre lume, despre viață, despre suflet, despre ce e adevărat, ce nu e adevărat, despre lumea de aici, despre lumea de dincolo. Și de asta noi insistăm că ar trebui să avem un Iisus al revelației, Iisus cel revelat în Scripturi, nu Iisus al meu.
Deci, momentul T0 este nașterea din nou, da? Din acel moment, Iisus înseamnă pentru mine ceea ce trebuie să însemne. Să fie nu doar Fiul lui Dumnezeu, așa, ca aspect teoretic, ci Mântuitor
și Domn.
Și Domn.
Vezi, spuneam în emisiunea anterioară despre Iisus din Evanghelie și Hristosul din Epistole, predicarea care a urmat înălțării lui Iisus și coborârii Duhului Sfânt, predicarea apostolilor, a avut în centru această chemare la pocăință, să se vestească iertarea păcatelor în numele lui Iisus, pocăința și credința în Iisus ca Dumnezeu. aceste două elemente cumva au însoțit predicarea și astea ne transformă. Ne duc la nașterea din nou și apoi după nașterea din nou ne ajută ca ucenici al lui Iisus să devenim asemenea lui, asemenea chipului său. Și atunci nu mai este Iisus al meu, ci sunt eu al lui Iisus, nu devine Iisus ca mine și ca înțelegerile mele, ci eu devin ca el și eu îmi transform înțelegerile în armonie cu cine este el cu adevărat.
Dan, tu ai trecut deja prin acest punct zero, da? În urmă cu mulți ani, în adolescența ta, când ai ales să fii ucenicul lui Iisus. Spune-ne cine este Iisus pentru tine.
Iisus pentru mine acum este stăpânul, domnul, suveranul.
Al universului.
Nu, și al meu. Deci este al universului și asta este un alt aspect, dar pentru că m-a întrebat pentru mine, în relația cu mine sau eu în relația cu el, eu accept această suveranitate a lui. Și vezi când Petru spune Dumnezeu a făcut Hristos și Domn pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi, el afirmă și termenul domn, de acolo nu ne place, dar e despotes, despotul. Cine vrea un Iisus care să fie despot? Uite, eu vreau. Pentru că știu cine este, știu că este Dumnezeu, știu caracterul lui și știu că niciodată nu mi-ar cere ceva ce ar fi împotriva caracterului său sau care n-ar fi spre binele meu spiritual. Și atunci eu accept că el să fie despotes, stăpânul, domnul meu. Da, m-am bucurat la 16 ani că mi-a iertat păcatele, că m-a născut din nou și de atunci îl urmez pe el și îl ascult. Și tu știi bine că de-a lungul vieții mele am avut intersecții în care pur și simplu nu m-a lăsat să fac ce vreau eu. Și când nu l-am ascultat de bunăvoie, m-a forțat ca un despot. Ne place un astfel de Iisus? Nu e Iisus al meu. Nu este popular. Dar acesta este Iisus al Evanghelilor. Hristos și Domn. Există și curios, un alt termen în greacă, tot care se referă la domnie, și are aceleași conotații de stăpân, pur și simplu.
Deci ceea ce spui tu este că Iisus este Domn în sensul că dictează direcția vieții tale și că
absolut.
În momente cheie, și probabil că nu numai, tu aștepți să primești o călăuzire din partea lui și apoi o urmezi.
Da, și nu doar asta, dar în mod continuu eu îmi doresc să urmez sau să am toată înțelegerea și toată viața mea să fie trăită în parametrii cu care el este de acord sau pe care el i-a trasat. Adică nu-mi permis să am nicio concepție despre nimic din lumea asta care să fie contrară cu învățătura lui. Asta înseamnă că el este Domnul, el pune filtrul înțelegerii mele asupra vieții, asupra vieții în general, asupra vieții mele, asupra relațiilor. Adică dacă Iisus spune să ierți, eu nu-mi permis să nu iert. Dacă Iisus spune că el este adevărul și că el este singura cale, eu nu-mi permis să spun că sunt mai multe căi. Oricât de mult ar fi de nepopular să spui că doar el este calea. Nu pot, pentru că el este stăpânul, eu ascult de el exclusiv.
Te simți încorsetat? Este greu să-l ai pe Iisus ca stăpân?
Nu, este cea mai mare libertate. Este cea mai mare libertate. Pentru că am o așa încredere că el este stăpânul universului și că el știe cel mai bine ce-i de făcut și că el are imaginea de ansamblu, încât mă simt cel mai în siguranță.
Practic, uitându-te în urmă la traseul vieții tale de până acum, unde te-a dus Iisus?
Bună întrebare.
Ești în regulă uitându-te în urmă?
Absolut. 100% spun da fără să clipesc. N-am niciun regret că l-am ales și l-am urmat. Am regret pentru momentele când nu l-am ascultat și nu l-am urmat. Și că poate n-am făcut tot ce depindea de mine ca să devin mai mult asemenea lui. Dar n-am niciun regret că-l urmez și că-l ascult ca stăpân, ca domn.
Și eu văd în viața mea un sens, o direcție, uitându-mă în urmă. Poate nu totdeauna înțelegem sensul lucrurilor când ne aflăm în mijlocul lor. Dar uitându-ne în urmă, vedem că Dumnezeu a dat o direcție și că lucrurile se leagă și că piesele se așează într-un puzzle care formează o imagine. Și e într-adevăr plăcut să asculți de Iisus.
E confortabil, este un confort, este o liniște, o pace, un confort mental când știi că ești acolo unde te vrea El. Dincolo de toate provocările vieții pe care le avem, bineînțeles, pe toate palierele, dar dacă ai această piatră fundamentală, că tu știi că ești acolo unde te vrea Iisus și că asculți de El, lucrurile sunt mult mai ușor de trecut.
Ok, deci ai spus că Iisus este pentru tine Mântuitor și Domn.
Da, mai ales Domn.
Ei, mai ales.
Da, accentuez asta pentru că oamenilor le place să audă că Iisus e Mântuitorul. Foarte mult. Dar nu și că El este stăpânul, despotul vieții mele. Și atunci se lasă înrobiți sau conduși de alți stăpâni și intră sub autoritatea altor stăpâni. Vezi, Pavel se numește pe sine Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Pentru mine Pavel este un model și el vedea pe Iisus tot așa, ca stăpân. Dacă el este stăpân, eu sunt sclavul. Nu e foarte frumoasă imaginea de stăpân, de sclavi și de sclav, dar este singura sclavie care te eliberează cu adevărat.
Ține de prețul uceniciei, nu? Să renunți la voința proprie, să zic așa.
Sau să-mi recâștig voința proprie. Să-mi o recâștig pentru că
atunci...
Pe cea adevărată.
Nu pe cea...
Pentru că...
Să nu urmezi pe cea coruptă, nu?
Exact. Păcatul a afectat toate fibrele ființei noastre, inclusiv voința, și eu nu pot prin mine însumi să vreau și să realizez binele. Dar atunci când mă las sub autoritatea lui Iisus, El îmi dă puterea și voința și înfăptuirea ca să fac binele. Și eu practic îmi recâștig. Relația asta cu Iisus nu mă depersonalizează prin faptul că spun că El este stăpânul, ci tocmai El anulează efectele păcatului care m-a distrus și mă ajută să fiu cu adevărat eu însumi.
Ce alte roluri mai are Iisus pentru tine?
Este și prieten călăuzitor. Vezi, este o relație foarte interesantă de stăpân și prieten. Pentru că nu este acel stăpân dur, rău, care te înrobește în folosul lui, ci este acel stăpân care te conduce spre folosul tău. El știe că eu nu m-aș putea conduce singur. El știe că păcatul din mine m-ar duce în direcții greșite. Și pentru că eu am acceptat să merg pe urmele lui, el mă conduce acolo unde e cel mai bine să ajung. Și este prieten și cumva conducător. Deci este cineva care merge la pas cu mine. Puțin mai în față, că eu să-l văd și să-l urmez.
Am stat de vorbă înainte de a începe înregistrarea cu ceilalți din echipa noastră de la Crosoan și i-am întrebat ce înseamnă Iisus pentru voi și într-adevăr unul dintre răspunsuri a fost ăsta, este prieten. Și în contextul în care se vorbește mult despre prietenii din acelea la cataramă, BFF-uri, da. Best Friends Forever, râdeam noi că singura persoană la care s-ar putea potrivi această, nu știu, etichetă sau cum să-i spun, este Iisus, Best Friends Forever, nu?
Da, dar este doar cu amendamentul că este și Domnul. Mm-hmm. Pentru că uneori în BFF-uri ne mai tragem și de șireturi, mai ne permitem unele lucruri. În relația cu Iisus nu putem face asta. El, da, este prietenul, dar nu trebuie să uiți niciodată că El este și Dumnezeu, că este și Stăpânul.
Asta ce înseamnă? Că petreci timp cu El? Că îi spui toate ofurile tale? Mm-hmm. În ce fel... prietenia ta cu Iisus seamănă cu o prietenie așa cum o înțelegem noi în termeni umani?
Este o prezență permanentă. Este o prezență permanentă în gândurile, în mintea mea, în gândirea mea, în concepția mea despre lume și viață și în modul în care trăiesc. Adică nu mă străduiesc să-l activez, să fie aici, să apăs butonul, să zic hai să văd ce zice Iisus, ci pur și simplu mă raportez continuu la el și asta are de a face cu viața de zi cu zi, are de a face cu deciziile.
Adică ești în trafic și ce faci? Te rogi să găsești locuri de parcare, asta
da,
știu, nu?
Asta e un lucru pe care îl fac. Asta e un lucru pe care îl fac. Mă rog să găsesc locuri de parcare, să găsesc drumul cel mai scurt, dar nu aș vrea și să banalizăm în felul ăsta, ci cred că e foarte important ca mintea noastră și modul în care percepem realitatea să fie cumva impregnate de prezența și gândirea lui Iisus.
Spuneai că e și prieten consilier.
Da.
La consilier mergem când avem probleme.
Eu sunt o problemă. Eu însumi sunt o problemă. Și atunci am nevoie de el și prin natura slujbei mă întâlnesc și cu alte probleme sau cu oameni problemă și cu probleme. Eu nu știu ce să fac și uneori oamenii se așteaptă să știu și atunci eu mă duc și îi spun lui ce facem, ce trebuie să fac. Eu chiar așa îi spun, dacă tu nu îmi spui ce să spun, eu n-am ce să spun. Și când e vorba de predicare și când e vorba de consiliere și îi cer lui înțelepciune, îi cer lui cuvinte, îi cer lui să-mi conducă mintea, gândurile, fluxul gândurilor, cuvintele să le aleagă pe cele mai bune. Deci pur și simplu e un mod de predare a controlului controlului vieții mele în mâna lui. Și atât în ce privește viața mea personală, deci să mă consilieze pe mine, să-mi dea înțelepciune în ce am de făcut, cât și în a-i ajuta pe alții.
Mie îmi place, și am mai spus-o și cu altă ocazie, imaginea biblică a păstorului, care cumva cred că pune împreună mai multe roluri ale lui Iisus. Este și stăpân peste turma lui, este și cel care le împlinește nevoile foarte aproape de ele, este și cel care le călăuzește, le corectează.
Și înseamnă că te vezi ca o oiță. Îți place să te ia în brațe?
Da. Da.
Să te protejeze. Vezi, din discuția noastră s-ar putea să zică cineva, păi uite și tu l-ai pe Iisus al tău, știi? Dar tot ceea ce am spus noi aici sunt imagini luate din Evanghelie și sunt cumva transpuneri a ceea ce este Iisus în viața noastră personală. Este o personalizare a persoanei și lucrării lui Iisus, dar nu este o remodelare, o regândire, o actualizare a persoanei și lucrării lui Iisus.
Am tot lansat provocări pe parcursul dialogurilor noastre. Care ar fi o provocare finală pentru cei care ne ascultă? Adevăr și provocare.
Da. Dacă tot am amintit sintagma aceasta a domnului Liceanu, Iisus al meu, aș veni cu provocarea tot în spațiul acesta. Și marea provocare este să facem trecerea de la Iisus al meu, sau așa cum l-am imaginat eu, sau așa cum mi-ar plăcea mie să fie Iisus, poate bun, blând, să mă ajute, să rezolve nevoile, să mă ierte, să facem trecerea de la Iisus al meu la ceea ce înseamnă eu al lui Iisus. Cred că relația de posesiune, dacă vrei, ar trebui să fie invers. Da, îl percep pe Iisus că este și al meu, pentru că este Iisus Mântuitorul Lumii și Domnul tuturor, dar cel mai mult și marea provocare este să mă percep pe mine că eu sunt al Lui. Și asta nu este doar o percepție, asta este o alegere pe care toți cei care ne-au ascultat, ne-au urmărit sau ne vor urmări, ar trebui să o facă la un moment dat. Ca eu să nu mai îmi aparțin mie, ci să fiu al Lui. Pavel o spune magistral într-una din epistolele sale. Iisus a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Aceasta este marea provocare. Eu să nu mai trăiesc pentru mine, eu să nu mai fiu al meu, ci eu să fiu al lui Iisus, care s-a dat pentru mine.
Practic, ni se cere totul.
Da, pentru că El a dat totul. Și nu poți să am o relație cu Iisus decât în termenii aceștia ai sacrificiului total.
Dane, nu pot decât să-ți mulțumesc acum la final că ai parcurs împreună cu mine acest maraton, nu știu, spun bine, maratonul e probă de rezistență. La noi a fost și de rezistență și de viteză. Pentru că a trebuit să avem înregistrări săptămânale. Știu cel mai bine cât de prețios e timpul tău și îți mulțumesc că ai venit aici să avem aceste dialoguri.
Recunosc că a fost o provocare și de multe ori o presiune, dar a meritat și nu regret. Și eu mă bucur că am putut să facem asta împreună. Și îți mulțumesc că ai avut încredere.
Totdeauna. Mai am o listă de mulțumiri pe care vreau să le adresez acum la final de serie. Vreau să îi mulțumesc și colegului meu, Sabin, care ne-a asistat tehnic în toată perioada asta și nu doar tehnic. Mi-aduc aminte de o înregistrare în care, sau înainte de care, eram foarte obosiți, stresați și Sabin, din proprie inițiativă, a zis: vreau să mă rog pentru voi acum înainte să începeți. Și îți mulțumesc.
Mulțumim, Sabin.
Îi mulțumesc lui Emi că a avut răbdare și a lucrat cu multă atenție și conștiinciozitate la editarea și montarea episoadelor, mai ales în partea a doua a seriei. Și de multe ori primind materialul pe ultima sută de metri, așa că mulțumiri multe și ție, Emi. Mulțumesc vouă celor care ne-ați ascultat, ați fost alături de noi, ne-ați încurajat direct sau indirect să continuăm această serie și sperăm din toată inima să vă fie de folos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut-o posibilă și vreau acum la final să fac și o mărturisire. Într-unul din momentele mele de intimitate cu Dumnezeu, i-am pus și eu întrebarea pe care a pus-o Saul din Tars: Doamne, ce vrei să fac? Și răspunsul care a venit foarte prompt a fost să-L iubești pe fiul meu mai mult. Și așa am înțeles eu să fac asta, să creez această serie de dialoguri despre Iisus, pentru că cred că putem să-L iubim mai mult dacă îl cunoaștem mai mult. Și dacă îl cunoaștem mai mult și îl iubim mai mult, o să-l și ascultăm mai mult. Ceea ce îmi doresc mie, vă doresc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit, să îl cunoașteți mai mult, să-l iubiți mai mult, să-l ascultați mai mult. Închei și eu cu ceea ce spunea evanghelistul Ioan în ultimul verset al Evangheliei sale: mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Și Ioan a fost selectiv atunci când și-a alcătuit Evanghelia și noi am ales anumite subiecte. Probabil că s-ar mai fi putut spune multe, multe alte lucruri despre Iisus. Ne oprim aici, în speranța că voi veți continua dialogul despre Iisus, chiar cu El, cu Domnul Iisus Hristos.